Сестри, мили приятели, не можем да изкореним злото от нас самите и от света, в който живеем. Но правим това, което можем. Ограничаваме го. И това го постигаме чрез контрол. Създадена е специална система, специални органи и институции, които трябва да контролират злото. И доколкото е възможно да го ограничат. Когато говорим за контролиране, установяваме, че колкото е по-властна една личност, толкова по-трудно се контролира. И толкова по-големи са възможностите тя да направи зло. А как се контролира върховната власт, която също е съставена от човеци, и е склонна да извърши зло толкова, колкото са склонни всички други, които имат нужда от контрол. Честно погледнато, и тя също трябва да бъде контролирана. Дори трябва да кажем, че колкото една личност е по-овластена, по-здраво окупана във властта, толкова тя става по-опасна не само за себе си, за хората, около които живее, но за почти за целия свят. И ние можем да си спомним такива случки от историята. Големият въпрос е, има ли сила, която може да контролира върховната власт? Ето така е заглавието на темата ни тази вечер. Кой контролира върховната власт? Грехът в човека ни е принудил да създадем контролни органи, които съответно да ограничават злото. В Библията, в книгата Съдии, 17 глава и там 6 стих, четем. Книгата Съдии, 17 глава, 6 стих. В ония дни нямаше цар в Израиля. Всеки правеше каквото му се виждаше угодно. Бог не е имал желание да има власт. Изобщо жителите на тази планета да се чувстват под някаква власт. Но, уважаеми присъстващи, това започна да става като потребност. Най-малко Господ искаше да има власт в Израиля, да има цар, който да събира дранъци, който да властва над хората, да упражнява собствената си, да налага собствената си воля. И затова той никога не е предвиждал такава система. Но тъй като народът не беше на нужната духовна висота, оказва се, че в това царство всеки си прави каквото си иска. И започна да се чувства нужда от контролна система. Нужда от цар. За мен този стих дава идеята защо хората са създали такава система на власт. Независимо, че тя представлява едно много тежко бреме за самите тях. Тя е в ущърб на тяхния по-естествен живот. Но въпреки всичко се констатира, че не можем без власт. Ако не е цар, ще е министър-председател, ако не е министър-председател, ще е президент или комбинацията от всичко това, но трябва да имаме власт. Защото такова е нашата природа, грешна природа, тя създава зло и някой трябва да ни защити от него. Създаването на такава институция, институцията на властта, поражда проблеми. Първо, за да може един човек да се бори срещу злото, той трябва да притежава силна власт. Не можеш един човек да го нарече цар и да не го властиш, да има царска власт. Тогава той не може да се справи с престъпниците. Спомнете си, че когато Моисей посети Израилевият народ и видя двама души да се карат, и той направи забележка на виновния, какво му отговори той? Кой те поставил цар над мен? Кой ти е овластил теб, за да ми искаш сметка защо правя това? Не е достатъчно един човек само да го наречем цар, но трябва да го овластим, да му дадем сила, за да може той да противодейства, да се справи с престъпниците, с бунтовниците, с закононарушителите. Когато на грешен човек обаче се облече с власт, тогава той започва да става опасен. И нашият проблем е, че ние вече не можем да контролираме човекът, на когото сме му дали власт. И колкото по-силно е властен, и колкото той по-добре се възползва от лостовете на властта, и колкото по-здраво е укрепен там, толкова по-трудно се установява контрол върху тази личност. Като наблюдавам съвременното общество, забелязвам, че това са едни от големите проблеми, които вълнуват изобщо обществото. Ние търсим начин да можем да контролираме и самата власт. Аз виждам, че в нашето време ние просто я разделихме. Казвам и президентска власт, изпълнителна власт, съдебна власт, икономическа власт, профсъюзна власт. Изобщо вече говорим за различни видови власт. Те сами са също овластени. Така че така раздребената власт, тя може взаимно да се контролира. А някога знаете, че властта беше съсредоточена само в една единствена личност. Тя упражняваше пълно своя воля. Никой нямаше право, нито пък куража да застане срещу нея и да каже защо правиш така или по друг начин. Така че съвременното общество чувства тези проблеми. От една страна не може без власт, а от друга страна то си мисли как да направи така, че да упражни известен контрол върху управляващите. Но ние говорим за онези моменти, в които, както в миналото, не се знае в бъдещето какво ще стане, когато една личност действително притежава всичката власт в себе си и обществото не е в състояние да упражни контрол върху нея. Трябва да кажем, че ако един такъв човек успее да укрепи властта в своите собствени ръце, да я поеме изцяло в своите собствени ръце, такъв човек става опасен за света. Свещеното писание не случайно споменава една много важна мисъл в книгата Откровение 11 глава и там 8 стих. Откровение 11 глава, 18 стих. Народите се разгневиха, но дойде твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш награда на слугите си пророците и на светиите и на уния, които се боят от твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Господ счита, че човекът притежава такъв капацитет, че той може действително да погуби земята. Всъщност аз не съобщавам нищо ново, всички знаем, че големите разрушителни възможности, които са сега в ръцете на човека, са толкова, че могат да направят нашата планета на части. С такава огромна мощ ние разполагаме. И уважаеми присъстващи, какво ще стане, когато всички тези възможности са в ръцете на един човек, когато не може никой да контролира? И този човек по своя воля може да изпълни това, което желае. Искам да си припомним само близкото минало. Какво щеше да направи Хитлер, ако нямаше една сила, която да го контролира? С огромни възможности. Голям технически потенциал, военна мощ в ръцете му. Една единствена личност решава какво трябва да стане в този свят. Трябва да се убият евреите, започват да се избиват евреите. Славяните трябва да се изселят, ще трябва да се изселят. Циганите трябва да се убият, ще се убият. Каквото реши, това прави. И никой не може да го контролира. И ако уважаеми присъстващи, действително никой не може да го контролира, какво ще да направи този човек от нашия свят? Самия факт, че той не постигна пагубните си цели, че човеците не можаха да го контролират, но някой все пак го контролира, това показва, че действително има една контролираща сила, която може да контролира и висшата власт. Нужно е, всички чувстваме, че е нужна една инстанция, която да упражни контрол върху тези, които държат в ръцете си висшата власт. И свещеното писание ни казва, че действително има такава сила. И ние можем добре да видим нейната илюстрация в Даниил 4 глава, която сега ще разгледаме. Даниил 4 глава. От 10 до 25 стих. Ето какви бяха виденията на главата ми и на реглото ми. Гледах и ето дърво сред света, на което височината бе голяма. Това дърво стана голямо и яко. Височината му стигаше до небето и то се виждаше до краищата на целия свят. Листата му бяха хубави. Плодът му изобилен и в него имаше храна за всички. Под сянката му почиваха полските животни и на клоновите му обитаваха небесните птици и от него се хранеше всяка твар. Видях във виденията на главата си на леглото си и ето един свят страж. Слезе от небето и извика със силен глас, казвайки така: отсечете дървото и сечете клоновите му, отрасете листата му и разпръснете плода му. Нека бягат животните изпод него и птиците от клоновите му. Обаче оставете в земята пъна с корените му сред полската трева и то с железен и меден обръч наоколо и нека се мокри от небесната роса и участа му нека бъде с животните в тревата на земята. Нека се измени човешкото му сърце и нека му се даде животинско сърце. И така нека минат над него 7 времена. Тая присъда е по заповед от стражите. И делото на думата на светиите, за да знаят живите, че Всевишният владее над царството на човеците, дава го комуто ще и поставя над него най-нищожния измежду човеците. Тоя сън видях аз, цар Навуходоносор, и ти, Вълтасасаре, кажи значението му, защото ни един от мъдреците на царството ми не може да ми яви значението, а ти можеш, защото духът на светите богове е в тебе. Тогава Данаил, чието име бе Вълтасасар, остана смаян за малко и размишленията му го смущаваха. Царят, продумайки, рече: Вълтасасаре, да те не смущава сънът или значението му. Вълтасасар рече в отговор: Господарю мой, сънът нека бъде върху оние, които те мразят, и това, което означава върху неприятелите ти. Дървото, което си видял, че станало голямо и яко, чиято височина стигнало до небето и което се виждало от целия свят, чието листа били хубави и плодът му изобилен, дори достатъчна храна за всички, под което живеели полските животни и поклоновите, на които се подстанали небесните птици, това дърво си ти, царю, който си станал голям и як, защото величието ти нарасна и стигна до небето и владичеството до края на света. А гдето царят е видял един свят страж да слиза от небето и да казва: отсечете дървото и го съборете, но оставете в земята, в полската трева, пъна с корените му, и то с железен и меден обръч наоколо, и нека се мокри от небесната роса, и нека бъде очиста му с полските животни, докато така минат над него 7 времена. Ето значението му, царю. Решението на Всевишният, което постигна господаря ми царя, е да бъдеш изгонен измежду човеците, жилището ти да бъде с полските животни, да едеш трева като говедата, да те мокри небесната роса и да минат на тебе 7 времена, докъдето познаеш, че Всевишният владее в царството на човеците и го дава комуто ще. Какво прави впечатление от това, което прочетохме, уважаеми присъстващи? Нещо, което за мен е от особено голямо значение, когато мисля за изпълнението на Божиите планове на нашата земя. И това е, че Бог поставя владетелите на земята. Свещеното писание ни казва, че те са Божии служители. Няма значение от каква партия са. Няма значение от какво вероисповедание са. Господ е категоричен. Той ги поставя. Те са Негови служители. Току-що прочетохме в Даниил 4 глава 17 стих. Тая присъда е по заповед от стражите. И делото на думата на светите, за да знаят живите, че Всевишният владее на царството на човеците, дава го комуто ще и поставя над него най-нищожния измежду човеците. Уважаеми приятели, това е истината. Всевишният владее на царството на човеците. Поставя на престола тези, които той иска, и някога поставя най-нищожните. Имало ли е нищожни хора, които са сядали на престола? Познава ли историята това? И след това се чудим как този човек е застанал там. Необяснимо. Докато търсим елитните хора, най-силните, най-властните, най-способните, оказва се, че някога на престола стоят съвсем обикновени хора. Обяснението е само едно единствено. Творец е решил така да стане. И поставя най-нищожните. Може да ги усмиват, може да ги почитат за това, че са много елементарни, но Творецът е решил да стане това. Апостол Павел повтаря същата мисъл с по-голяма яснота в посланието си към Римляните, 13 глава, И там първи, втори и четвърти стих. Всеки човек да се покорява на властите, които са над него. Защото няма власт, чуйте, няма власт, която да не е от Бога. И колкото власти има, те са отредени от Бога. Втория стих. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А които се противят, ще навлекат осъждение на себе си. И четвъртия. Понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Апостолът го казва по най-категоричния и недвусмислен начин. Че владетелят е, властта е Божия институция, че той поставя, определя властта и поставя властващите, и че те са негови служители. Така, уважаеми присъстващи, когато говорим за властта, свещеното писание ни дава яснота, че тя е Божия институция преди всичко. Навуходоносор добре е разбирал, че това е Божия институция и по-точно е разбирал какво е предназначението на властта. В хубавата книга «Пророци и царе» намираме следната мисъл, която много подхожда на това, което говорим тази вечер. Там е записано: «Въпреки, че бе езичник по рождение и възпитание и владетел на езически народ, у него се бе запазило вътрешното чувство за справедливост и правда, и Бог можеше да го използва като средство за наказание на бунтовниците и изпълнение на божествените цели». Не случайно е подбран този човек. Независимо от възпитанието, в него имало едно запазено чувство на справедливост и правда, и Господ го е използвал за наказание на бунтовниците, на злосторниците. Когато властта му нарасна хоризонтално и вертикално, той забрави предназначението си. Уважаеми присъстващи, това е голямата беда. Че почтени хора, понякога поставени на трона да управляват с определена мисия, да изпълняват, да са първо страж на правдата, да наказват злосторниците и от друга страна да съдействат за изпълнението на Божиите цели, когато тяхната власт нарасне нагоре и страни, тогава те започват да преживяват една вътрешна деформация. И вместо да служат на доброто, те започват да служат на злото. Интересно е да кажа, че свещеното писание нарича Навуходоносор цар на царе. И струва ми се, че то напълно съвпада с това, което прочетохме в Даниил 4 глава. Господ му показа на самият Навуходоносор как изглежда той в очите на Бога. Спомняхте ли си как изглежда? Едно голямо дърво, на което върха му стигаше до небето. А самото това дърво се виждаше от целия свят. И Даниил му каза на Навуходоносоре: ти си това дърво. Ти си този, който си израснал толкова, че си стигнал до небето. И който се виждаш от целия свят. Езекиил, който е съвременник на Навуходоносор и на Даниил съответно, в 26-та глава и там 7 стих пише следното: защото така казва Господ Йова: ето ще доведа от север против Тир вавилонския цар Навуходоносор, цар на царе. Тук става въпрос за един човек, който има огромна власт. И смятам, че няма друга по-добра илюстрация от тази, която е показана във видението на Навуходоносор. Едно здраво дърво, под което са приютени животните, върху клоните му птиците, намират храна, изобщо място, където под което хората се намират, една сянка, под която хората се намират, и от друга страна едно същество, което има огромна власт. Цар на царете. Уважаеми приятели, кой дръзва да контролира този човек? Когато свещеното писание казва, че е цар на царе, това показва, че практически не може да стои никаква власт над него и не може да го контролира. И вие си спомнете, че при огнената пещ той каза: и кой е онзи Бог, който ще ви отърве от моята ръка? Той имаше самочувствие на абсолютен владетел на нашата земя. И докато сега той правеше добро и служеше на добри цели, сега в това състояние той започва да става една опасна личност. Това се разбира от някои стихове в Даниил 4 глава и там от 20 до 22 стих. Това е което вече казахме, че то е това дърво. Данаил 4 глава, от 20 стих. Дървото, което си видял, че станало голямо и яко, чиято височина стига до небето и което се виждало от целия свят, чието листа били хубави и плодът му изобилен, дори достатъчна храна за всички, под което живеели полските животни и поклоновите, на което се подстанали небесните птици, това дърво си ти, царю, който си станал голям и як, защото величието ти нарасна и стигна до небето и владичеството ти до края на света. Ето каква, за каква личност става въпрос. И сега небето иска да ни покаже какво става, когато една личност успее да стане такава. Славата му и величието му, както казва тук, стига до небето. Станал си як и силен. Какво може да направи обществото с него? Как може вече да контролира неговите действия? Свещеното писание ни загатва, че този човек става тиранин и вместо да бъде закрила на хората и да служи за тяхното, да ги запазва от злото, той става една заплаха за тяхното добро. Защото Данаил в 27 стих му казва следното. Затова, царю, нека ти бъде угоден моя съвет да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяние на бедните. Негли се продължи благоденствието ти. Много сериозно отстъпление започва да става в поведението и действието на този цар. Той представлява една сериозна заплаха за неговите поданици. Избран в името на тяхното добро, той трябва да е тяхният закрилник от злото, а сега се оказва, че той е източника на злото. Какво могат да направят бедните и беззащитни хора срещу него? Толкова мощен владетел. Мили брати и сестри, искам да ви припомня какво се случи, когато Соломон стана цар на Израиля. Един човек, който Бог специално обдари с много мъдрост, за да служи на хората и да служи на Божията кауза. Когато обаче той стана мощен владетел, много богат, много силен с власт, много почитан и уважаван, добре устрои царството си, той стана тиранин и народът започна да въздиша под неговото робство. Народът започна да съжалява, че има толкова интелигентен владетел. Народът вече се чудеше какво да направи, за да се освободи от неговото потисничество. В Ерусалим се принасиха деца в жертва, тежки данъци, за да може да се поддържа един луксозен дворец, пълно свое воля и желание да угоди на всичките си страсти, поддържане на един харем от 1000 жени. Всичко това нещо беше едно тежко бреме върху народът. Така че и тук разбирам, че Навуходоносор започва да изменя своето предназначение. И сега задължително трябва да има един страж, който да може да се намеси в този решителен час. Господ не само назначава владетелите, но и ги контролира. Забележителна е мисълта на Соломон. Не зная дали това е плод на негово лично прозрение, това, което той самия почувствал в управлението си. В Еклесиас той казва следното, Еклесиас 5 глава и там 8 стих. Ако видиш, че сиромахът се огнетява и че правосъдието и правдата в държавата се изнасилват, да не се почудиш на това нещо. Защото над високия надзирава по-висок и на тях има по-висок. Като че е написал точно за тази тема. Ако видиш, че в царството става злоупотреби и беззащитните хора се притесняват много жестоко и безотговорно, не дай се чуди на това нещо. Има ред за това. На този, който прави това, какъв има? По-висок. И над него? И колкото е по-висок, какъв има над него, на нашата земя? Уважаеми присъстващи, няма човек на нашата земя, който да се качи толкова високо, че над него да няма друг. И има някой, който стои над него. Навуходоносор беше станал голямо дърво, стигаше до небето, но над него имаше един. И Господ определено му показа кой стои над него. Данаил 4 глава, наново се връщаме, 12 до 14 стих. Листата му бяха, започвам от 12, листата му бяха хубави, плодът му изобилен и в него имаше храна за всички. Под сянката му почиваха полските животни и на клоновите му обитаваха небесните птици. И от него се хранеше всяка твар. видях във виденията на главата си, на леглото си и ето един свят страж. Един свят страж слезе от небето. Брати и сестри, впечатлима думичката страж. Защо той го оприличава на страж? Как му е изглеждало това същество? Аз разбирам, че хората, които са отговорни за реда в нашата страна, са специално облечени и не само в нашата страна, а изобщо в целия свят. Веднага можеш да разбереш кой е стражът на реда в държавата. За да се потърсиш неговото съдействие, да се респектираш от него. Сега той не казва, че слиза един ангел от небето, не слиза един като човешки син, както видя в огнената пещ, а на какво го оприличава той? Какво впечатление Бог създаде в видението на Навуходоносор, когато видя тази личност? Той видя, че това е една страж, един страж. Това е един орган, който специално е определен да поддържа реда. Да следи поведението на тези високопоставени хора, които Господ ги е назначил с определена цел. Че той се интересува от тяхното поведение и че много добре регистрира в какво състояние се намират и взема мерки на време. Виждам, че един свят страж. Мен ме впечатлява израза страж. И след това ме впечатлява израза какъв страж? Свят страж. И колко съм щастлив, че нашата грешна земя, която може да излъчи страшни диктатори, които могат да я погубят, на тях кой стои? Не кой да е. Не само страж, а свещеното писание казва ясно и категорично. Свят страж. И този свят страж какво прави от небето, когато се наложи? Слиза. Видях един свят страж да слиза от небето. И този свят страж имаше една вест, както и разбираме, и извика със силен глас, казвайки така: отсечете дървото и изсечете клоните му, отърсете листата му и разпръснете плода му, нека бягат животните изпод него и птиците от клоновите му. Какво нарежда Светия страж? Отсечете дървото. Кой би дръзнал да отсече това дърво, любезни присъстващи? Кой има такава брадва, че да сече? Толкова силна личност. Но той казва: отсечете клона. Отсечете дървото, отсечете клоновите му и нека всичко да си разбяга. Свалете дървото на земята. Успокоява ли ви това? Когато сме съвършенно беззащитни. Когато изцяло зависим от силните хора. Аз съм спокоен. Мога да си легна спокойно и да стана спокойно. Мога да се движа спокойно. Аз знам, че има един свят страш на небето, който това му е задачата. Че Бог поставя владетелите на земята, той не ги лишава от свободата да действат съобразно своята си воля, но той контролира тяхните действия и ги ограничава, за да не станат пагубни и опасни за света и за обществото. Тези стражи, любезни брати и сестри и мили приятели, са гарант за осъществяването на Божиите планове. С тях ние се срещаме още веднъж в книгата Откровение и там 7 глава, от първи, специално първи стих. Откровение 7 глава, първи стих. Това е времето в края на световната история. Когато, за което време свещената история и свещеното писание ни казва, че ще има скръб, каквато никога не е имало на нашата земя. И ето какво четем за това време. Откровение 7 глава, първи стих. След това видях 4 ангела, стоящи на 4-те ъгъла на земята, и държащи 4-те земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. Третия стих казва: не повреждай земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. 4 ангели къде стоят? Това са Божиите стражи, любезни присъстващи, а за да могат да осигурят изпълнението на Божия спасителен план. Обстановката е много напрегната. Обаче тези ангели имат заповед да задържат още ветровете. Те са готови всеки момент да разрушат, да започнат да духат в обществото. Спрете! Бог има да върши още една работа на земята. Не могат тези сили да действат, докато Божието дело на земята не е свършено така, както е планирано. Спрете да ударим печат на Божиите слуги. Така, уважаеми присъстващи, чрез тази проповед искам да вдъхна кураж и доверие в Божията промисъл. Пълни ми да изглеждат. Колкото и неблагоприятни да е обстановката, в която те трябва да се развият, Господ контролира положението. Когато подготвях проповедта и си мислех това, което трябва да кажа пред всички ви и на себе си, си казвам, сигурно някой ще ми каже. Но някога изглежда като че ли Господ не контролира владетелите. Мислите ли си това нещо? Сигурно си мислите, ако само се върнем при нашата близка история преди 40-50 години. Как властваха някои хора? Как жестоко властваха и никой не се намесва. Решават да убиват, убиват. Решават да премахнат един народ, премахват го. Да го изселят. Каквото решат, това правят. И като че ли никой няма, от земни хора никой не е имал дързостта да направи нещо срещу тях, но като че ли Господ нещо не прави. Този страж, който е определен да наблюдава, като че ли е безразличен. Не оставате ли с такова впечатление? Защо все пак е така? Верно е, че тези хора не направиха това, което искаха да направят. Ако те бяха направили, ако бяха оставени да направят това, което искат, не знае как щеше да изглежда днес света. Няма ми представа как щеше да изглежда любезни присъстващи. Те не направиха това, което искат, но много дълго правиха това, пък което си искат. А защо се случи така, че Божия страж позволи тези хора да правят, да причинят толкова много страдания на човечеството? Милиони умряха. Колко невинни хора си отидоха преждевременно? Колко ценности се ликвидираха от нашата земя? Как трябваше да се започне всичко отново? Ето някое обяснение на базата на Даниил 4 глава. Първо, уважаеми присъстващи, Бог ги предупреждава. Както четем в Даниил 4 глава 23 до 25 стих, Навуходоносор беше започнал да прави неща, които са опасни, както за самият него, за неговото царство и за хората, които управлява. Какво прави първо стражът? Забелязахте ли? Искам да ви попитам. Стражът първо, Господ даде едно видение на Навуходоносор. Какво ще стане с него? Така че Господ първо го предупреди, даде му едно сериозно предупреждение. След това, Господ предложи лечение. Уважаеми приятели, Бог не обича владетелите по-малко от нас. Той им е поверил голяма отговорност и той е показал доверие към тях, но той ги обича и желая да ги спаси така както мен и теб. И затова, когато тези хора са склонни да правят грешки в своя живот, Господ ги предупреждава, че те се намират в опасно положение. Навуходоносор, знай, а за тебе вече е издадена заповед. Позволете ми да се върна малко пак на Даниил 4 глава. Нещо ми направи впечатление. Когато Даниил разговаря с Навуходоносор, той му казва следното. Отсечете дървото и го съборете, но оставете в земята му. Една много интересна мисъл преди малко ми направи впечатление, че той говори в минало време за това, което ще стане в бъдеще. Времето, което използва Даниил, когато говори за това, което ще стане с царят. Той го говори, отсечете дървото, оставете го. Решението на Всевишният, който постигна господарят ми, царе е. Решението на Всевишният, което постигна господарят ми, царя те. То още не е станало. Но той казва, че вече е станало това нещо. Така че Господ отправи едно много сериозно предупреждение на Навуходоносор. Господ не го остави да прекрачи опасната граница. Той го предупреждава, че Навуходоносор много бързо се приближава към опасната граница. След това Господ му казва какво трябва да направи. Господ не само те предупреждава срещу опасността, но ти казва какво да направи, за да се избавиш от нея. И ето какво трябваше да направи, 27 стих. Затова, царю, нека ти бъде угоден моя съвет да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяние на бедните. Негли се продължи благоденствието ти. Ето лекарството. Уважаеми приятели, най-тежкото престъпление на човека е нечовешкото отношение към човек. Ние мислим, че най-тежкото престъпление на човека ни от правилното отношение към Бога. Най-тежкото престъпление, казва Божията писателка Елена Вайт, е нечовешкото ни отношение към човека. И нашите неправилни отношения към Твореца се изразяват неправилното отношение между нас. Правилните ни отношения между нас показват правилни отношения към Бога. И сега той му казва, лечението ти е правилни отношения към хората. Греховете си чрез правене правда и благодеяние на немощните хора. Това ще те излекува. Само това е лекарството. Тежко ли е да се лекуваш така? Научава ми, уважаеми присъстващи, че в първи момент той повярва и е започнал да се въздържа малко от досегашната си тенденция. Но когато минава малко време, той започнал да се присмива сам на себе си, че просто е повярвал на такива глупави неща. И наново се отдава на същия си живот. Ние следващия път ще прочетем какво се случи с него. И така, защо Господ не действа веднага? Първо трябва да се предупреди, след това трябва да му се предложи лекарството и още какво трябва да стане? Да му се даде време да се лекува. В стих 28 и 29 четем. Всичко това постигна цар Навуходоносора. В края на 12 месеца, като ходеше по царския палат в Вавилон, 12 месеца Господ му даде да се лекува. Предупреди го, предложи му лекарството, сега той трябваше да се лекува 12 месеца. Уважаеми присъстващи, а затова Господ не действа веднага. На някои владетели дава повече време за лекуване, на някои по-малко. Това е негова преценка. А затова не, че няма страш, не, че не може да действа, но той първо мисли как да помогне на виновния. И още нещо. Във втора книга на царете, получаваме още една идея, и ми се струва много съществена, защо Господ не отстранява някога диктаторите, веднага щом те започнат да действат противопоказано и да се ущърб на добруването на обществото. 24 глава на втората книга на царете, 1, 10 и 15 стих четем така. Подир това гневът на Господа пак пламна против Израиля и той подбуди Давида против тях, казвайки: иди и изброй Израиля и Юда. 10 стих. След като преброи Давид людите, сърцето му го изобличи. И Давид рече на Господа: съгреших тежко, като извърших това нещо, но сега молите се, Господи, отмъхни беззаконието на слугата си, защото направи голяма глупост. И 15. И тъй Господ прати мор върху Израиля от оная утрин до определеното време. И измряха от людите от Дан до Вирсавея 70 000 мъже. Какво е това? Давид греши? Кой страда? Народа страда. Чрез грешката на владетеля Бог наказва кого? Един грешащ народ. Уважаеми присъстващи, много са сложни Божиите действия. А затова ние не можем да ги преценим и да ги притеглим. Не можем да се произнесем по тях. От една страна Господ мисли първо за човека да го спаси по някакъв начин. Трябва да му даде малко благодатно време, след като го е предупредил. От друга страна, дали този народ, над който властва такъв диктатор, няма нужда от точно такъв диктатор? Често пъти ние казваме, че всеки народ има какво правителство. Каквото го заслужава. Някога заслужаваш точно такова и затова Господ допуска това. Аз знам, че малко преди Първата и преди Втората световна война е имало много голям нравствен опадък и в Германия, и в Русия. Много голям. И трябваше да мине да станат такива диктатори, просто защото един народ в едно такова състояние се нуждаеше може би от това нещо. Така че, уважаеми присъстващи, не че Божия страж не може да действа, а Божия страж трябва да действа точно тогава, когато е нужно и ефикасно. От наша страна трябва да имаме пълно доверие в Божият контрол. Не можем да преценим Божиите неща и затова нашето пълно доверие към Бога трябва да го изразим по два начина. Те се намират в Римлянам 13 глава 1 стих, който ние прочетохме. И там четем следното. Всеки човек да се покорява на властите. Кой човек? Всеки човек. Да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото власти има, те са отредени от Бога. Така изразявам моето доверие към Бога, че той контролира положението. Аз уважавам властите. И другия стих се намира във второто послание към Тимотей, извинете, първото послание. И там втора глава, 12 стих. Извинете, не 12, а първи и втори. А колкото за и тъй увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошение, благодарение за всичките човеци. За царе и за всички, които са високопоставени, за да преминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Ето така християнина показва доверието си към това, че Бог контролира положението. Когато уважава властите, и не само, че не е срещу тях, но той се моли за тях. За да може да мине един тих и спокоен живот. От това имаш полза ти и аз. Ето това е отношението на разбирането и отношението на християнина към властите. От свещеното писание научаваме, за няколко минути искам да прибавя и още, научаваме, че Бог си има свои стражи и тук на земята. А затова четем в Езекиил 3 глава и там 17 стих. Езекиил 3 глава, 17 стих. Сине човешки, поставихте страж за Израилевия дом. Слушай проче словото от устата ми и предупреди ги от моя страна. Не само на небето има стражи, които да контролират съдбините на нашата земя, а Господ е поставил свои стражи на земята и те са измежду човеците. Задачата им е съдбоносна. В същата глава, следващия стих 18, казва следното. Когато каже на беззаконника, непременно ще умреш, а ти не го предупредиш и не говориш, за да предпазиш беззаконника от беззаконният му път, а за да спасиш живота му, он е беззаконник, ще умре в беззаконието си. Но от твоята ръка ще изисквам кръвта му. Обаче, ако предупредиш беззаконника, но той не се върне от беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си, а ти си избавил душата си. Бог е поставил стражи на тази земя, които имат много голямата отговорност. Ако беззаконникът е на път да загине, ти имаш святото задължение да го предупредиш. Ако не го предупредиш, кръвта му ще се изисква от теб. Дейността на тези стражи е не само много отговорна, но и много трудна. Още, може би за последен път ви връщам към Даниил 4 глава, за да ви прочета нещо, на което не обърнахме внимание и не го прочитахме, а то е следното. Тогава Даниил, чието име чета 4 глава 19 стих, име бе Валтасасар, остана смаян за малко и размишленията му го смущаваха. Защо, уважаеми присъстващи? Що този човек не смее да говори? Как да кажеш на Навуходоносор, че ти си това дърво, това е лесно да му кажеш, но да му кажеш и дървото, какво ще стане? Ще бъде отсечено. И че ще бъде оставено в тревата с меден и железен обръч, че там ще минат 7 години над него. Как да го кажеш това? Когато Даниил е само един пленник, а той е това огромно дърво. И затова свещеното писание ни казва, че той малко се смущава. Интересно е да ви кажа и още едно съмнение на някои тълкователи, че първо той вика своите мъдреци и им разказва се не. Обаче те не могат да го разтълкуват. Някои тълкователи смятат, че те могат. Това е толкова очевидно. И самият Навуходоносор разбирал, че това се отнася за него и че не е добро. Те самите са разбирали какво значи, но не са смели да го кажат. И това казва и царо, не може много гадно. И сега трябваше да дойде Даниил, но Даниил не може да каже не мога. И Даниил не може да каже какво да е, какво трябва да каже. Царо, ти си това дърво и за тебе се готви брадва. Това да трябва да знаеш. Много трудно да се каже, но той е страш на кого? Страш на Бога и стражът е длъжен да каже това каква, тази вест, която Бог му изпраща. Знаете ли един човек, който си позволи това да направи и заплати със живота си? Моля? Един Божий мъж, велик Божий мъж, Йоан Кръстител. Трябваше да каже на един цар, да му каже една голяма истина. Царю, не ти е позволено да живееш с братовата си жена. Това е грубо, тежко прелюбодейство. Тежко престъпление в Божиите очи. И затова трябваше да си заплати с живота. Брати и сестри, Бог има стражи на земята. Бог има стражи на небето и Бог има стражи на земята, чрез които предупреждава беззаконника за тяхния беззаконен път. Как да завърша? Кой контролира върховната власт? Мили приятели, има ли кой? Има кой. Има небесни стражи, чиято отговорност е да контролират върховната власт. Дайма значение докъде е стигнала тя, колко е висока. В вертикално и хоризонтално измерение. Има кой да я контролира. Ние с очите си видяхме това. И второто, което искам да кажа. Какво правим, когато някой Божий страж ни предупреди? Как сте реагирали и как сме реагирали досега? Не ни е приятно, горчини и се озлобяваме някога срещу тях. Започваме да търсим начин да се справим с тези хора. Брати и сестри, Господ изпраща тези стражи, за да ни помогне на нас. Да не каже, че сме на ръба и че сме пред гибел. И затова нека да не се сърдим на стражите, а да се вслушаме в тяхния зов, в тяхните препоръки и да променим живота си. Амин. Thank you.